Mateo zipati 21.
Lino ni bakaswe na afwifwi a Jerusalemu bagasiga ku Betefage kujirundu ja misamu ya Oliva. Yesu wagatuma basigwi ya bobiro wagati kulimbabo.
Gamu yagu munzi ulia. Muyoja na mbongolo isungidwe amwanayo. Mugazi yangu nune muzirete kulindime. Kuti na muntu agamubuzie amagani aya, mugambe kuti mwami ulazianda, elyo uyo muzumizia.
Ziziaga jitiga mbubonya leza mbwaga ambila musinsimi kuti.
Ambila wamu munzi wa zio ni kuti, golanga mwami wa gongoyo ulavola gulindue, ulibombede, ulitantide ambongolo, nchoveni amwana wa mbongolo.
Pao basi gwi abaga inka, baga kuchita mponya Yesu mbwa gabala ilira, baga leta mbongolo amwana ayo, baga bika majansi abo alinzizyo, elyo wagatanta. Pao bantu bangi baga yala majansi abo mumu kwa kwa, alimi bamwi baga kwa pula tusanzu twazisamu, batu yala mumu kwa kwa. Ino bantu abo bagalibu endera kumbere, ababo bagalibu mutobera, bagalibu ongolola bati.
Osana kumwana David, ulileleke tuwe oyo umo ola mzinali ya mwamieleza. Amu mleleke loba kujuru ya majuru.
Yesu na aganjira mu Jerusalemu, bantu bonse bagazingwa bati.
Ani, nguni oyu?
Bantu banji bagati.
Oyo ngo Yesu musinsimu uzu wa kunazaleta wabu galibu.
Lino Yesu wakanjira munganda ya leza aguta ndabonse bagalibu uzia agula omo. Wakati nga muna matebule abasi bujinchana mali aziuno zia babo bagalibu uzia mkirimba. Wakati bulimba bo.
Kulile mbedwe guti, nganda yangu iyo itwa guti ni nganda ya gugombera. Pele mwaiji taji ubiroja babi.
Lino bofu bagasiga kulinguwe munganda ya leza wagaba ponya. Pere bapayizi basirutwe abama iba mulao ni bagabona zintu zigambya nzia agajita agumvwa bana agabo ongorora munganda ya leza kuti.
Osana kuna ya David.
Baga galala, baga mubuzi ya kuti.
Sena ulimfuite nchoba amba.
Yesu wagati kulimbabo.
Ii. Sena timu wakabala guti, wakajitia guti, vana atuvwanda tumute mbaule.
Lino Yesu wakazwa ogo aguya kumunzi wa Betani guyona. Lino jifumo fumo, Yesu na agali ubweda ku Jerusalemu wakafwa nzala. Kabela na agabona muguyu munsi anzira wakainka guti alienkuyu. Pere tu wakazye depe. Matu alo nga agavwe vwede. Pao wagati bulinguo.
Utagazi ya didi mbinku yuguzu wa sunu.
Poonya ao mugu yoyo wagayu machwa. Lino basi guia ni bagabo na bobo baga gambwa bagati.
Ino oyu mugu yu wafuka mba na buti guyuma.
Yesu wagaba ingula guti.
Choveni ndamuwa ambira guti. Na agamu sioma aguta donaiga, tamugoyo jitabuyo ejija jitiga gumukuyu oyu. Pele guti na mwamba guti ujirundu eji, ziuga awa uliwale muruizi jio jitiga. Kufungwa ncho muyogu mbira mugugomba muyo jitambula, guti na agamu jisiru siomo.
Lino Yesu na aganjira munganda ya leza, bapa izi basi lutwe abapati bajisi bagasiga gayisya aguti kulinguwe.
Ino bule lomboji tia zionzi ezi wagabu janaguli. Tuambile nguni wagagupa.
Yesu wagaingula guti.
Ambebo ndamubuzia mubuzio. Kuti na mundi ingule koguti ambebo ndamuambira guti obu bulelo mbweji tia zintu ezi buzwa gulini. Nguni wagatuma Joni kubapatizia. Nguleza na ambantu.
Elyo bagagazyanya muri jabo bagati.
Kutina tuambe kuti nguleza, ulamba kuti ino kainka mbonzi chimataka musuma.
pele kuti natu ambe kuti mbantu tulayowa ngambo bantu wonse balizi kuti John Musinsimi.
Abobo bakavuwa Jesu kuti
tatu zipe.
Pawo wakati kulimbabo.
Ambebo nsiko mwambira na ninguzu nzi nzechitia zintu ezi. Ino muye yabuti. Muntu umwi waka jisiba na balombebo bilo. Waka inkagumuta nzi waguti. Mwanangu, koya ugabelege mumunda wa misansa sunu. Mwana waka ingula guti, nsiyandipe. Pereguzwa wawo wagempa agunga. Wisi waga inkaguli wabiri wagwamba mbubonya. Oyo waga ingula guti, nda inka batata. Peretagwe naga inka. Ino nguli agatiga bobo bilo waga jitambwa yanda wisi.
Bagati.
Mutanzi.
Jesu wagati gulimbabo.
Chobeni nda muambira guti. Basi mitelo abavule bala musangu ni nagunjila mugwa migwaleza. Kambo Joni wagatondezi ya nzila ya burulani. Pele tagwe ni mwaga musioma. Pele basi mitelo abavule baga musioma. Nywebo ni mwaga bona obo. Tagwe ni mwaga empa agumuzuminina. Amusiri lejigo zianyo ajimwi. Wagali muntu umwi mwini munda. Muntu oyu wagali mamunda wa misansa. Waku ya gila lubaya agusia dindi pati lia kutiankila nsansa wayaga ajia minini. Amane munda oyo waku upagubarimi. Walo waga ya kujisijimbi. Lino jindi jagutebula mijelo ni jagaswena. Waga tumababile sibagwe kubarimi kutiba galete mijelo. Pele balimi baga jata babele sibagwe. Umui baga muma, umui baga mujaya, umui baga muma mabwe. Alimu waga tumaba mui babele si. Baga libanji kuinda batanzi. Abalo baga bajitambubonya buyo. Kuzwa wao waga batumina mwanagwe wati. Ambwe ni bayo mulemega mwanangu. Pele balimi ni baga bona mwana oyo baga vuya guti. Oyo ngosi muri ya zina. Amu bole tumujaye tutole jikono jagwe. Pao baga mujata. Agumusowera gunze amunda wa misansa ba mujaya. Kago ino mga mwini munda wa misansa agubola. Uyo bajitabuti balimi abo.
Baga tigulingue.
Uyo jaya abo babi alufu lusisya. Agupa munda oyo gubali mibambi, abo bazo mupa mijelo muzindi zielede.
Lino Jesu wagati gulimbabo.
Senati mwagabala mumale mbeguti. Bwe ndibagaga gaba yagi, ndeli agaba bwe liandisiri ya joko. Mwami ngu wagajita ezi, nkago zira gambia gapati. Lino nda mwambira guti, muyo nyangwa bwa mibwaleza. Buyope gwagumu siobo uumbi uyo ziara mijero iyelede. Kabela oyo uwida abwe erio uyo chogoga. Pele gufumka ngoli yolo gela oyo liyo mupuka siaula.
Bapa izi basilutwe abafarisi. Nibagambwa zigo zianyo ziagambwa. Kambo baga zibaguti wagari gusendege ziambabo mujigo zianyo eji. Bagali kuyanda kuti bamujate. Pere bagayo wabantu. Kambo banji bagali kuzumina kuti Musinsimi.